بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، بعدكم حميدي الله تبارك وتعالى kumtakia sala na salam mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, tukiwa tunaendelea kutaja adabu talibil ilmi, adabu ambazo natakiwa ajipambe nazo mwanafunzi, adabu za mwanafunzi, adabu ambayo tunaendelea nayo kwa leo itakuwa ni ikhtiyaru shaykhi, adabu ya mwanafunzi kuchagua sheikh wa kumsomesha dini yake. Hili ni jambo la msingi sana, na pia nitalizungumza kwa kiasi fulani hivi katika kutoa picha ili muweze kufahamu uhalisia wa mambo. Adabu ya kuchagua shekhe wa kusomesha dini ni katika mambo ambayo yenye kuleta utata katika jamii ambayo tuko nayo. Ni kuhusiana na mtu ajue wapi anachukua dini yake, kwa sababu elimu hii ni dini. Wapi mtu anachukua dini yake? Hili ni jambo la msingi sana. Nani utakayemfanya kuwa mtu wako wa karibu, ambaye utasoma kwake dini, utajifunza kwake Qur'ani, utatenga moyo wako, utaufungua kwa ajili ya kupokea anachokusomesha yeye, ukatenga masikio yako ukayafungua wazi kwa sababu ya kupokea na kusomesha, ni jambo la msingi sana ambalo ukilikosa hili, ikawa wewe ni au mkawa ni atba'u kulli na'iq, ni wafuasi wa kila mpiga kelele, bila ya shaka utapotoka katika njia ya sawa. Kumchagua shekhi, si kila sehemu ambako watu watangaza kwamba huku kuna madrasa au hapa kuna markaz au hapa kuna sehemu watu wasoma dini au hapa wewe ufunge safari uende ukasome, la, si sawa, wala si katika adabu za mwanafunzi. Miongoni mwa adabu muhimu za mwanafunzi ni kumchagua shekhi wa kumsomesha. Utasoma kwa nani? Kwa sababu yule shekhe wako ndiye atakayekuwa mtu wako wa karibu. Utamuuliza maswali ya dini, atakujibu, na mambo mengi sana yanawezekana miamala ikawa inakuwa. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema katika hadithi, Mtume alaihi salatu wasalam anasema, almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhali. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu yupo katika dini ya ndugu yake, ya mtu wake wa karibu. Wewe utakuwa katika dini ya yule mtu wako wa karibu. Falyanzur ahadukum man yukhali, basi na atizame mmoja wenu nani anemfanya kuwa mtu wake wa karibu, kwa sababu yule ndo wachukua dini yako wewe. Akiwa muovu au akiwa yuko nje ya njia ya sawa, basi na shaka na wewe utapotea. Ndio maana Mtume alayhi salatu wasalamu akasema, falyamdhur ahadukum man yukhali, na atizami mmoja wenu nani wa kumfanya kuwa rafiki yake. Kwa hiyo tahadhari hii ya kuchagua shekhe na mtu wa kuchukua dini kwake, wa kwanza kuitoa katika umma huu ni Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo lazima watu walishike hilo. Katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, inna min ashrati saa an yultamasa al-ilmu inda al-asaghira, hakika katika alama za kiyama ni kuchukuliwa ilmu kutoka kwa al-asaghir. Itakapofikia kiwango watu wakaanza kusoma ilmu ya dini kwa asaghir, basi hiko kiyama kinakaribia. Abdullah ibn al-Mubarak al-Marwazi rahimahullahu ta'ala alipokuwa ameitaja hadithi hii akasema hivi, al-asaghir, asaghir wanaokusudiwa hapa, watoto wadogo wanaokusudiwa hapa, alladhina yatakallamuna birra'yi, ni wale ambao wanazungumza kwa matamanio, kwa rai. Waweza kufanya mambo katika dini, hawana dalili ya kitabu na sunna, lakini rai zao za watumwa wafanye hivyo, ndiyo asaghir wanaokusudiwa hapa. Al-asaghir ni wale wanaozungumza dini kwa rai, ahlul bid'ah, watu wa bid'ah ambao hawaangalii dalili za kisheria. Wao jambo likiwafiki rai zao na matamanio yao na likawafiki wazee wao walivyofanya, basi wanalifanya katika dini. Sasa Mtume anasema katika alama za kiyama, ayyul tamasa al-ilmu inda al-asaghir. Kwa hiyo kuchunga sana kusoma kwa hawa watu, watu wa bid'ah. Sheikh Bakar bin ibn Abdullah Abu Zaidi, niko na kitabu chake hiki hapa kinaitwa Hilyatu Talibil Ilmi. Katika vitabu ambavyo vimetoa faida kwa kiasi fulani, kwa kiasi kikubwa sana katika masala ya ilmu, ni hiki kitabu. Alipokuwa akizungumzia mlango wa talaqqi anil mubtadi, kuchukua ilmu kutoka kwa mtu wa bid'ah, akasema hivi, ihdhar aba jahli al-mubtadi, chukua tahadhari, jihadhari na baba wa ujinga ambaye ni mubtadi, mtu wa bid'ah, jihadhari naye. Yeye ameitwa Abu Jahl, baba wa ujinga, wala usidanganyike na aya atakazozisoma au hadithi atakazosoma au mashairi atakayosoma. Muda wa kuwa ni mtu wa bid'ah, basi ameitwa kwamba ni baba wa ujinga, Abu Jahl. Ihdhar aba jahli al-mubtadi, jihadhari na baba wa ujinga ambaye ni mtu wa bid'ah. Alladhi massahu zayghu al-aqida, ambaye umemgusa yeye upotofu wa itikadi, itikadi yake ni mbovu. Hana itikadi waliokuwa nayo masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amekumbwa na upotofu wa itikadi. Waghashiyatuhu suhubul khurafa, na kimemfunika yeye kiwingu cha ukhurafi. Mtu anapokuwa khurafi, hata zile hadithi zinavyomwambisha anywe ndevu, anaona ni kama hadithi za watu fulani, yeye hazimuhusu kwa sababu ya ule ukhurafi umemzunguka. Aweza kuchukua kitabu kuna hadithi zazungumzie kupata suruali, lakini akaona kwamba hadithi hizi ni za mawahabi, lakini juu qala Rasulullah, kwa sababu ya ule ukhurafi wake akaishindwa kuifuata haki, kwa sababu anaitakidi hadithi hizi ni za watu fulani. Sasa jihadhari na mtu kama huyo. Waghashiyatuhu suhubul khurafa, na kimemfunika yeye kiwingu cha ukhurafi. Yuhakimu alhawa wa yusammihi alaqla, anahukumu matamanio kwa kutumia matamanio yake, alafu anaita ametumia akili. Una utawasikia watu wa bid'ah, mambo mengine hutumia akili tu, wewe kwa akili yako tu wanaijulisha.
yuhakimu alhawa, anayehukumu matamanio yake ya nafsi, wa yusammihi alaqla, na anaita kwamba akili, ametumia akili. Wa yaadilu anin nas, na anapotoka anaiacha dalili ya kisheria, anaacha dalili ya kisheria, anatumia akili. Wa hal alaqlu illa fi nas, na je kuna akili ni kutakaye isipokuwa watu watakiwa warudi katika nasi, katika andiko la kisheria? Yeye anaacha andiko la kisheria, anatumia akili katika dini yake, akizungumza azungumza kwa mujibu wa akili yake. Yaadilu anin nas, anapotoka anakufuata andiko la kisheria. Hawa ndiyo watu wa bid'a. Kwa hiyo anaendelea kusema, wayastamsiku bidhaifi, anashikilia hadithi dhaifu. Watu wa bid'a walivyo, utawaona wanakamata hadithi dhaifu, hadithi maudhui, maneno ambayo haliyasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwao wao ndiyo maneno na kuyategemea. Wayabuda ani sahihi, na anajiweka mbali na hadithi ambazo ni sahihi. Wayuqalu lahum aidan ahlu shubuhat, anasema Sheikh Bakar Abu Zaidi, na wanaitwa hao vile vile kuwa ni ahlu shubuhat, ni watu wenye shubha, watu wenye shubha. Wanaweza wakachukua maneno aya hii na aya ile, wakaongeza na hadithi hapa katikati, wakakupa tafsiri ambayo si makusudi ya aya ile, lakini kwa sababu ya kuunganisha maneno yamekuletea shubha katika nafsi yako. Wayuqalu lahum aidan ahlu shubuhat, na wanaitwa pia vile vile kwamba ni watu wa shubha. Wa ahlul ahwa, na wanaitwa kuwa ni watu wa matamanio. Akasema Abdullah ibn al-Mubarak, walidha, na hivyo ndiyo maana kana ibn al-Mubarak, alikuwa Abdullah ibn al-Mubarak, yusammi al-mubtadi'a al-asaghira, alikuwa kiwaita watu wa bid'a kwamba ni al-asaghir. Dhahiri hadithi ya Mtume katika alama za kiyama ni watu kuchukua elimu kutoka kwa watu wanaitwa al-asaghir. Kwa hiyo watu wa bid'a haifai kusoma kwao dini, haifai kabisa. Mtu akapiga goti akaenda akachukua elimu ya dini kwao, jambo lisilofaa kisheria. Bali kuna maneno mengi ya ulama rahimahumullahu ta'ala wakiyataja, wakiwahadharisha watu kuchukua elimu kutoka kwa watu wa bid'a. Katika hadithi ambayo imetajwa na Abdullah ibn Abbasi, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ma yazalu an-nasu bi khairi ma atahum al-ilmu min akabirihim au min akabirihim, anasema watu hawatoacha kuwa katika khairi pindi inapowajia wao elimu kutoka kwa wakubwa wao. Wa idha atahum al-ilmu min qibali asaghirihim, na pindi itakapowajia elimu kutoka kwa hao wanaitwa asaghira, ambao Abdullah ibn Mubarak anasema ni ahlul bid'ah, pindi itakapowajia wao elimu kutoka kwa watu hawa, anasema Mtume alayhi salatu wasalam, fadhalika hina halaku, hapo ndipo walipoangamia watu, hapo ndipo watu walipoangamia, wanajikuta wanaingia motoni kwa sababu walikwenda kusoma dini. Kwa nini? Kwa sababu amesoma dini yake katika misingi ya watu wa bid'a. Kwa lazima watu wachunge hili, na wala haya si maneno ya kushambulia watu, ni tahadhari hii ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ni tahadhari ya wale wachuoni waliotangulia mina sahaba wa tabi'in wa atba'i tabi'in. Kwa mtu akafungulia kwenye simu zake yakawa na watu wa bid'a ndio wazungumza huko, simu yake ukiifungulia mara utasikia kipozeo, ndio shekhe azungumza, nyundo azungumza katika simu, Uthmani Maalim azungumza, Nurdin Kishki, hawa ndio mashekhe zake, kina Mazinge, kina Hashim Bonde. Sasa elimu haichukuliwi kwa hawa watu. Mtu afungulia simu mawaidha nusu saa Dr. Sule azungumza, la. Fa idha atahumul ilmu min qibali asaghirihim, itakapowajia ilmu kutoka kwa asaghir, watu wao wa bid'a, fadhalika hina halaku, hapo ndipo watu walipoangamia. Kwa msikubali kuwasikiliza mashekhe hawa na wengineo, wa manjara majrahum, na anayepita katika mapito yao, usikubali kuwasikiliza. Sikiliza kwa Ahlusunna. Taiba al-Imam Malik, tuweza kusema labda hao mashehe wachache tu. Al-Imam Malik rahimahullah ana maneno anayataja katika kitabu kinachoitwa As-Siyar, Siyarun Nubala. Ana maneno anayataja, anasema la yukhadhu al-ilm an arba'a. Haichukuliwi elimu kwa watu wanne, ni makosa. Ukipiga goti kusoma kwao umefanya makosa. Akasema safihi yu'linu safa. Mtu wa kwanza ni mpumbavu, anayetangaza upumbavu wake wazi wazi. Usome kwake wazi wazi, atangaza upumbavu. Wewe wasoma kwa shekhe apige modo, kama kijana mmoja hivi pale takuwa pale modo mafoni kichwa. Kwa mtu safihi ambaye anatangaza upumbavu wake wazi wazi, usisome kwa watu kama hawa. Usisome kwa watu kama hawa. Kwa hiyo mtu wa kwanza ni mtu mpumbavu anayetangaza upumbavu. Sema neno langu maneno ya Malik, al-Imamu Malik asemaye safi yu'linu safa, mpumbavu anayetangaza upumbavu wake. Kwa hiyo ndio kwaita upumbavu. Mmeelewa eh? Usikae kusoma kwa shekhe kama huyo. Shekhe mirungi, tumbaku, bangi, sigara. Shekhe anamkuta kabisa anasokota kabla kuingia darasani. Alafu wakaachini wataka kusoma kwake. Wasoma nini? Kitu gani unataka kusoma kwa shekhe kama huyo? Shekhe masigara mpaka mdomo unanuka. Akikupa salamu tu harufu ya sigara. Alafu apiga goti eti waenda kusoma kwa shekhe kama huyo. Huyu ni mpumbavu, anatangaza upumbavu wake wazi wazi. Wengine wanauza CD hizi za waigizaji hizi zenye mambo ya kipumbavu pumbavu ndani yake. Safi yu'linu safa, mpumbavu anayetangaza upumbavu wake haifai kusoma kwake. Wa in kana arwa an-nas, anasema Imam Malik, hata kama atakuwa ndiye mpokezi zaidi kuliko watu wote, kapokea maneno mengi sana, anafahamu mambo mengi sana katika elimu kuliko watu wengine, maadamu ni mpumbavu usiende kusoma kwake. Ananyoa ndevu, anapangusa ndevu, anaparua, anaburuza suruali yake. Wewe unaenda kupiga goti kusoma kwa shekhe kama huyu, unasoma nini sasa? Mwelewa vizuri, hawana athari za sunna. Wamepigwa mitihani, sura zao au miili yao haina dalili za sunna. Na watu wengine wanawaita mashekhe hawa wakaombe dua majumbani mwao. Aombe nini? Mtu wa bid'a anaomba nini sasa? Mtu wa bid'a wamwita akaombe dua, aombe dua gani kwa kweli? Akuombe dua ipi? Wewe ndio unataka umombe dua aache bid'a. Wewe umhitaje kuombe dua kwenu? Toba yake imefungiwa, itakubaliwa dua yake? Mtu wa bid'a amefungiwa tauba mpaka atakapoacha bid'a, kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Toba imefungwa, akitubia ikubaliki mpaka aache bid'a, dua yake itakubaliki? Sasa watu wanashindwa kuelewa kwamba hawa ni watu maadui wa dini. Watu wa bid'a ni maadui wa dini. Kwa mtu wa kwanza ni mtu safi, mtu wa pili akasema wasahibi bid'a, na mtu wa bid'a haifai kuchukua kwake elimu. Yad'u ila hawa, anayelingania kwenye bidaa yake, kwenye matamanio yake ya nafsi. Tamwona akisimama asema, unajua kuna watu leo wanazungumza kunywa ndevu, kuburuza sura, hizi ni tofauti tu za kawaida. Anatangaza waziwazi bidaa yake, matamanio yake. Siende kusoma kwake. Akisimama azungumza asema, watu wanabaguana kwa sababu ya kuburuza suruali, kwa sababu imekuwa ndio mada ya kunywa ndevu, kufuga ndevu, hizi ni tofauti tu. Alafu utajua kwamba watu wajinga. Yani anafananisha ikhtilafu atadadi na ikhtilafu tanawu, anatoa mifano. Yani yeye anafanya kitu ambacho ni ikhtilafu atadadi, yani ikhtilafu ambayo imekataliwa. Mtu akifanya kikhalifu jamaa katika hilo anakataliwa. Ikhtilafu tadadi ni ipi? Itakapokuwa mtu amekhalifu nas, dalili ya kisheria katika Qur'ani na Sunna, basi atakayekhalifu ikhtilafu kama hiyo, ikhtilafu hii inakuwa haikubaliki. Kwa hiyo itabidi waache wachukue kitabu na nini na Sunna. Alafu kuna ikhtilafu at-tanawwu, ikhtilafu ambayo imeruhusiwa, unaweza huyu akasemanya hivi akasema hivi, yote ni sawa. Sasa mtu anaweza kusema kwamba wewe ukinywa ndevu usiponywa ndevu sawa tu. Mbona Imam Maliki alikwenda kwa Imam Shafi, sio Imam Ahmad alikwenda kwa Imam Shafi akakunuti, Imam Shafi akaja kwa kunuti. Sasa anatumia ikhtilafu mwenye tanawo kutetea ikhtilafu mwenye tabadi. Sasa ni ujinga huu. Jahalu murakkab. Juhala. Watu wajinga. Hawezi yani ashinde kuelewa watu wanatumia katika ikhtilafu gani hapo. Wallahu almusta'an. Kwa hiyo kutoka kwa mtu wa bid'a ambaye analingania katika bid'a yake. Mtu wa tatu, wa man yakdhibu fi hadithi nnas, na yule ambaye anasema uongo katika kuwazungumza watu. Aweza akaja hapa akazungumza kwamba unajua huyu hapa fulani huyu ana hili, kumbe hana, muongo. Wa in kuntu la attahimuhu bil fil hadith, hata kama mimi nitakuwa simtuhumu yeye katika hadithi, katika hadithi akisimulia ni kweli, lakini kwa watu si muadilifu pia kusema kwa mtu huyu aifa, kwa sababu utakuwa mbea na wewe umbea tu mambo ya watu. Mtu wa tatu, wa nne akasema wasalih, na mtu mwema kabisa. Abidin, mtu wa ibada, mshikamana ibada. Fadhilin, mtu bora. Idha kana la yahfadhu ma yuhaddithu bihi, atakapokuwa haifadhi kila anachokusimulia. Yaani baada akusimulia maneno ya mtume, baada ya siku wiki ukimuuliza hiki hadithi unasemaje, kasahau. Sasa huyu mwepesi kukuruka huyu. Shehe ametupa dalili, twende kwa shehe wako. Kufika hapa mimi nikwambia wewe maneno yako. Ashasahau tayari. Na kuna watu wanaumwa huo ugonjwa wa kusahau sawa. Mtu atakubeba mpaka hospitali. Aenda kwa daktari pale. Daktari, nimekuja na tatizo la kusahau. Daktari andika chini mzee, tatizo lako limeanza lini? Anauliza tatizo gani? Ashasahau pale pale. Auliza tatizo gani tena? Du. Allahu bil musta'an alayhi. Kwa hiyo kwa mtu kama huyo pia haitofaa kusoma kwake elimu ya dini. Ayuha nasu ibadallah, lazima watu wajue wanasoma wapi. Kuna maneno mazuri yanayozungumza Ali bin Abi Talib akizungumzia akiwaambia watu, falyandhur ahadukum, asema inna hadha alilma dinun, hii elimu ni dini. Mtu Ali bin Abi Talib anasema undhuru amman ta'khudhuna dinakum, tizameni kwa nani mnachukua dini yenu. Maneno ya Ali bin Abi Talib, ambayo pia ni maneno maarufu kwa Muhammad bin Sirin. Alhasi, lazima mwanafunzi ujue unasoma kwa nani. Ukimwona mtu ni tablighi, jamaa tu tablighi, analingania utablighi wake, usiende kusoma kwake wala usimsikilize. Shika njia, nenda zako, kwa sababu ni mtu wa bid'a. Ukimwona mtu labda ana msimamo wa kialmaridi, usiende kusoma kwake, mtu wa bid'a. Ukimwona mtu labda ana msimamo wa kibakwata bakwata hivi, hawa wanakuwa na watu wa bid'a asilimia kubwa. Yawezekana mtu akawa bakwata akawa ni mwanasuni, kwa sababu bakwata ni taasisi, na pia lakini wengi ni watu wa bid'a. Naelewa ena. Kwa hiyo jambo la msingi hilo watu walichungi, kwamba ilmu yachukuliwa kwa mashehe wa sunna. Na hivyo ndivyo walivyopita maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wakiwatahadharisha jilan baada jili, kizazi baada ya kizazi, kuhusiana kuchukua ilmu kutoka wana sunna na kujitenga kutoka kwa watu wa bid'a. Mtu wa bid'a amedhafirika na utaji wa Mola wake, moyo wake umedhafirika na utaji wa Allah, akikumbushwa kwamba hivi, yuko mbali kabisa na kufahamu na kuelewa. Wewe leo wafuate watu wa bid'a waonyeshe hadithi zote za ndevu zile. Atakwambia mimi sio wahabi. Sasa hizi hadithi ni za mawahabi hizi. Sina kughafirika huko. Sasa Allah anasemaje kwa watu kama anasema Allah katika surati Al-Kahfi, wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina. Na wala usimtii yule ambaye aghfalna qalbahu, tumeughafilisha moyo wake, an dhikrina, na utaji wetu. Ukimkumbusha maneno ya Allah na ya mtume, maadamu si msimamo wake, basi yafuati, kwa sababu ni kinyume na msimamo wake, madhehebu yake. Utashangaa ukikata sura kule, yeye nawe siku hizo ushaanza kuwa wahabi. Lakini zile hadithi za mtume kwamba alikuwa akivaa nguo hizo, wao waziangalie, wanaangalia uwahabi tu, ndio kughafilika huko na utaje wa Allah na ukumbusho wa Allah. Asa Allah anasema wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina, na usimtii yule ambaye tumeughafilisha moyo wake na utaji wetu, hakumbuki tena. Wataba hawahu, na akaacha dalili za kisheria, akafuata matamanio ya nafsi, akafuata matamanio. Tunawaambia watu wa bid'a hawa kama tablighi, dawa lazima ilmu. Tunawasomea aya za Qur'ani, Allah asema hivi, mtume asema, lakini hawakomi, si ndio? Hawataki kuacha. Sasa hawa wanafuata matamanio, kwa sababu Allah tabaraka wa taala anapozungumza dawa anamwambia mtume aseme kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira ana wa manittaba'ani, sema hii ndiyo njia yangu na walingania watu kwa Allah kwa basira, basira kwa maana ilmu, na walingania watu kwa ilmu. Njia hii ya kulingania kwa ilmu ni yangu mimi na kila atakayenifuata mimi. Asema tablighi wanalingania bila ya ilmu, kusoma Qur'ani hawajui, hadithi za mtume hawajui, hawajui masala ya kufanya uchambuzi katika kujua wa ilmu rijal, kufahamu kile ambacho ni thiqat na kile ambacho sio thiqat, kile ambacho ni dha'afun adha'afun nas adha'afun nas, kile nani ambao haichukuliwi kwa hadithi, kufahamu marwiyati mbalimbali wachuoni wanazozitaja, kufahamu isnadi, kufahamu matini mbalimbali, lafzi sahihi hawawezi. Ndio kwa kulingania. Sasa mbona maona njia yenu ni kinyume na njia ya mtume sana sana? Kulingania kwa ilmu. Sasa ukiwaambia hivyo utashangaa kesho unawakuta barabarani na jungu lao kichwani, msikiti baada ya msikiti. Sasa watu kama hawa tukiwakumbusha hivi, kesho wanaendelea tena kulingania. Hawa ndio watu ambao wameghafilika na utaji wa Allah. Allah sasa usiwatie watu kama hawa. Wataba hawao, anafuata matamanio. Ashafahamu kwamba ni kweli aya inaniambia nilinganie kwa elimu, lakini siwezi kuacha. Nitalingania mimi hata kama ni mjinga. Mnaonaga pale msikiti mkuu akiswalisha pale Qur'ani inapondwa pondwa. Yaani unaweza ukashangaa, unaweza ukaisi Qur'ani ni bongo flavor vile, yani yapondwa pondwa vile. Mtu asoma avuta pasipovutwa, akaza pasipokazwa, twende twende paka 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 kwa bamanyaba mbaya. Hala, tawaidi hivyo bwana. Allah anasema katika Qur'ani, waratili al-Qur'ana tartila, isomeni Qur'ani kwa vizuri. Nilimsikia mmoja sema idu ila sabili idu, yani mpaka zile aya zao zenyewe hawazijui, yani aya ambazo wanazitumia zile hawazijui pia kuzisoma vizuri. Ndio maana wanasomaga tu kwa Kiswahili kuondosha ngoma juani wasipate tabu. Tubieni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Enyi watu wa bid'a mliopotoka na njia ya haki, nudhakirukum qawla Allah, tunakumbusheni kauli ya Allah tabaraka wa ta'ala, kurudi katika njia ya haki. Na msiporudi katika njia hiyo, basi hatuwezi, yani hatuwezi kuacha. Saa ni moja tu. Kwa hiyo wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina, na wala usimtii yule ambaye tumeughafilisha moyo wake na utaji wetu. Wattabaa hawa, na akafuata matamanio ya nafsi. Anaambiwa bwana wewe, sunna ilipokuja bwana baada ya swala hii kusema subhanallah kwa pamoja haipo. Masahaba walifanya hivi, mtume alifanya, dalili zimesimama kwake. Lakini akisha hapo utasikia tena subhanallah, kama hajasikia vikumbe alikuwepo na alisikia. Anafuata matamanio ya nafsi. Sasa watu kama hawa Allah anasema msiwatii, kwa haitofaa kusoma kwao. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, waliingia kwake watu wawili min ashabi lahwa, katika watu wa bid'a. Walipofika kwake, kama si Imam Malik basi Imam Ahmad, walipofika kwake wakamwambia, ya Imam, ewe Imam, nahnu sisi tumekuja hapa tunataka tukusomee aya za Qur'ani utusikilize. Imam Malik akasema, la urid, sihitaji. Au naqra haditha rasulillah, au tukusomee hadithi ya mtume sisi hapa utusikilize. Akasema, la urid, sihitaki. Au naqra shi'ran, au tukusomee shairi basi. Akasema hivi, aqulu lakuma la aqra la urid, na kuambieni sitaki, basi simameni nyinyi ondokeni, na kama mtotaka akumu ana, tasimama mimi ndio zangu, sitaki kuwasikilizeni kitu. Wale watu wakasimama kuondoka zao. Sasa kwa nini? Watu wakamuuliza Imam Malik, wewe hata sasa hata hii Qur'ani tuwesi unajua kwamba aya hii iko hivi, wakipotosha aya si utajua kwamba baba mmedanganya? Akasema, siogopi kusoma ile Qur'ani, ninachoogopa wataitafsiri kinyume na alivyokusudia Allah na mtume, basi kikaingia kitu katika moyo wangu. Hicho ndicho ninachokiogopa mimi. ikiwa wanawachuoni waliogopa hivi, vipi leo wewe kwenda kwenye msikiti wa watu wa bid'a Ijumaa, mtu achagua tu kwenda kusoma pale hutuba nusu saa kabisa na msikiti wa sunna huko, alafu wengine hawaelewi? Tunawaambia kila siku kwamba hawa watu kuwasikiliza haifai, ni madhambi. Na ndio maana wanawachuoni wa salafu wanasema azina min alkabair, uzinifu ni katika madhambi makubwa sana. Walakin akhaffu minhu, akhaffu min an yas'ala shakhsun an dinihi mubtadi'a. Zina ni katika madhambi makubwa, lakini dhambi hili ni ndogo ukilinganisha na dhambi la mtu kumuuliza jambo katika dini yake mtu wa bid'a. Dhambi hii ni kubwa kuliko zina. Mtu wa bid'a ukimuuliza tu eti udhu unachukuliwaje, wao wamefanya dhambi kubwa kuliko zina. Haya ni maneno ya salaf, wanawachuoni wa salaf, mina sahaba wa tabiina wa tabi'i tabiin. Zina ni katika madhambi makubwa, lakini kumuuliza jambo la dini mtu wa bid'a, wao wamefanya dhambi kubwa zaidi kuliko mzinifu. Aya, vipi kutega sikio hutuba nusu saa, umekaa pale chini anakuhutubia nusu saa, kisa unaona kazi kuja kuswali hapa kwenye msikiti wa sunna? Utakuwa umefanya dhambi kubwa kiasi gani ikiwa ni zaidi ya zina dhambi unayofanya wewe? Kwa watu wachukue tahadhari, hawa ni watu wa bid'a, haifai kuwasikiliza jambo la dini lolote lile, haifai kusoma kwao ilmu yoyote ile, haifai. Kaa soma kwa wana sunna, wakusomeshe maqala Allah wa maqala Rasul. Watu wabidi watakwambia tunajua nani, mtu mmoja alikuwa anaitwa Diogratis, yuko Jonifas, amesema hivi. Mwana falsafa huyu alikuwa mkubwa, mwana falsafa mkubwa. Wengine wa Kristo wamekufa katika kufru. Nataka maneno yao ndio watu wayazingatie kwenye dini ya Uislamu. Kwa hiyo watu hawaendi katika mtindo wa namna kama hiyo. Kwa hiyo elimu lazima ichukuliwe kutoka kwa wana sunna, na haitofaa watu kukaa kusoma kutoka kwa watu wa bid'a. Ni makosa watu kusoma kwa watu wa bid'a. Kwa hiyo wewe kama utakwenda zako huko, tushakwambia leo, ushaelewa, ushaambiwa kwamba kusoma kwa watu haifai, alafu waenda wausikilize huko, ukipata mushkili huko wanifuata mimi niulize, hebu shika pale amesema hivi, mimi usiniulize nitakutukana. Sinifuate mimi kwa mzee Masaleka mbavu. Naye alikwambia kwa kusikiliza. Si usinifuate mimi, usiniulize mambo kama hayo. Si umekwenda mwenyewe? Pambana nao mwenyewe mzee wangu. Msikiti wa sunna huko wataka kukusikiliza wao, wasikilize nini? Nielewa. Kwa hiyo mkiona wanatoa salamu tu msikiti wataka kuzungumza, asalamu alaykum, msitoke. Mwambie natoka. Shika njia nenda zao. Sio wanazunguka, wanasimamaga wale matabii kwa kuzungumza. Salamu alaykum ndugu zangu, msitoke. Tunatoka. Wewe ndio tuleta. Ukitaka zungumza hapa. Baadhi tunaondoka zetu. Kwa kuna wengine anaweza kuweza kuswali pale, akasikia shekhe mtabligh anazungumza. Kilemba kirefu mpaka chini. Anazungumza pale jambo la dini. Alafu na yeye tisalati amekaa anamsikiliza hivi. Anatega masikio anamsikiliza. La. Salati ya huko hivyo bwana. Lazima uangalie kwa nani umechukua elimu. Na ndio maana Mtume SAW akasema utakapofikia hatua wewe uchagui. Kullu man dabba wa abba. Umekuwa ni mfuasi wa kila mpiga kelele, uchafu wa kusanya. Alafu kuna wengine wanasema hivi, sikilizeni mazuri mtachuja, mabaya mtayaacha. Wote jua kwamba ni mabaya. Na ameshakuambia kwamba Mtume amesema. Unajua ni kile anasema ni sahihi au sio sahihi. Wewe unajua tu Mtume kasema, unajua kwamba ni jambo baya. Kwa hiyo kama ni mazuri utachuja, mabaya muyaache, muasikilize. Basi katika mabaya kuwasikiliza wao, acheni. Si ndio? Wasa mabaya muyaache, mazuri muyachukue, si ndio? Katika mabaya kuwasikiliza wao. Kule kusikiliza tu ndio mabaya. Kwa hiyo kama wanakuambia hivyo pia waacheni kuwasikiliza, kwa sababu ni mabaya pia. Kwa hiyo msiwasikilize watu waliopotoka na dawa ya haki na njia ya sawa. Mmeelewa? Mashaka wengine wakuta sijara, wengine hawaswali, mashehe hawaswali. Adhani inaadhiniwa, shehe hana mpango wa ibada ya swala wala nini. Anasubiri tu watu watoke darasani aingie afundishe madarasa. Ha! Ha! Ndio hivi shehe anapokunda hivi. Balaa. Huu ni mtihani. Kwa hiyo watu wawe makini sana, na wafahamu kwamba elimu hii ya kisheria
katika adabu za wanafunzi kuzichunga, ajue kutoka kwa nani anachukua ilmu hii ya dini, elimu ambayo amesema Allah, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama anavyosema Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, kullu al-ulumi siwa al-Qur'ani mushghala, elimu yote siyo Qur'ani ni kushughulisha, illa al-haditha wa illa al-fiqh fi din, isipokuwa elimu ya hadithi na utambuzi katika dini. Akasema tena al-ilmu ma kana fihi qala haddathana, elimu ni ile ambayo inakuwa ndani yake, amesema ametuhadithia, kwa maana elimu ya hadithi, wa ma siwa dhaka, na elimu nyingine yote siyo elimu hiyo, wasiwasu shayatin, ni wasiwasi tu wa mashaitani wanakupandikiza, unaushaka kichwani, wasiwasi wa mashaitani, maneno ya mshati yasiyo kwa Mungu. Naelewa vizuri, nadhani mambo yako mengi. Pia Imam Ibn Qayyim anasema al-ilmu qala Allah qala rasuluhu, elimu ni ile ambayo unaambiwa, amesema Allah, amesema mtume wake, qala sahabatu hum ulul irfan, kumesema masahaba kwa sababu wao ndio watu wenye utambuzi, mali ilmu nasbaka li khilafi safaha, elimu haikuwa ile ambayo inakupeleka kwenye ukhulafi, huo ni ukumbavu, unakutofautisha wewe na rasuli wa baina ra'i fulani, baina ya mtume na ra'i fulani, unaacha na mtume kwa ra'i fulani, hiyo huo ni ukumbavu, safaha ni ujinga. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.